Ja, da klokken omtrent kvart over. Velkommen tilbake. Det nærmer seg til eksamen nå. Er det bare denne gangen, nå er det ikke en gang til? Eller to? Er det siste? Skulle nesten vært kake og brus da, egentlig. Men det er dere som skal ha med kake og brus til meg. Så det er sjansen i pausen. Ja, for det er helt siste forelesningen. Ja, da burde jeg jo sagt noe dypsindig. Men det jeg skal gjøre, som det, denne feite boken her, er inni her er det 60, 70, 80 sider som er pensum. Fra et eller annet side 500 og noe. Skal vi se, det er hele den biten som starter på side 571, som heter Nye bevegelser og perspektiver. Og så er det en 3, 4, 5 kapitler, hvorav ett av dem handler om frigjøringsteologi. Og jeg skal snakke stort sett om frigjøringsteologi i dag. Men hvis dere har lest, skjønt det, så skjønner dere resten. For dette er liksom samme greia, bare på hundre eller mange forskjellige måter. Og jeg har lyst til å starte med at også dette, altså dette er igjen, frigjøringsteologi er i særlig grad preget av katolsk teologi. Jeg er selv en luthersk teolog, men både luthersk og katolsk er en del av kristendomreligionen. Men akkurat dette med, men igjen, som jeg har snakket om de andre gangene jeg har vært her, så mener jeg at det jeg sier her om frigjøringsteologi i kristendommen, godt kunne gjentas som frigjøringsteologi i islam og en del andre ting. Sånn at det er ikke, fordi, fordi at dette pensum er knyttet til denne katolske utgaven, så er det jo her man må lese. Men måten å tenke på er veldig likt. Sånn at jeg tror det aller mest interessante som jeg kunne tenkt meg en annen gang vi har mer tid enn en og en halv time, det er, hva er islamsk frigjøringsteologi? Det er mye. Det er mange, og det er samme spor, men de bare begrunner det fra islamsk tro. Så det er utrolig, utrolig, og det er jo, ja, frigjøringsteologi, både i katolsk og også i for seg islamsk og andre teologier, har vært og er utrolig innflytelsesrik, og har vært med på å forme samfunn, særlig i sør, Latinamerika og Afrika og Asia. Så disse teologene er liksom ikke noe sånn som sitter hjemme på kottet og skriver bøker, og så går de på kafé, men de deltar i samfunnet og former dem. Brasil, Nicaragua, Peru, bare for å ta noen latinamerikanske land, er dypt preget av dette enda i dag. Man kan til og med si at, jeg skal ikke si noe særlig om det amerikanske valget, selv om jeg har lyst til å si mye om det, men man kan godt si at det amerikanske presidentvalget er en protest mot frigjøringsteologien. Det tror jeg man godt kan si. Jeg skal kanskje snitt om det mot slutten av timen. Det er en reaksjon mot en type måte å tenke verden og Gud på, som i den gjengen som vant, fortoner seg helt annerledes. Det er enda et kurs. Men altså, bare for å begynne i den samme enden som jeg har begynt to ganger før, som jeg snakket om forrige gang når det gjaldt religionskritikk, så er jo liksom problemet for religionskritikken at når vi ser dette flyktningebildet her til høyre, er det mulig å fortsette å hevde at jeg tror på den hellige ånd, eller en hellig kirke og de hellige samfunnene og syndenes forlatelse, er liksom, hvordan er det mulig med et sånt bilde som bare nesten kommer gjennom powerpointen, og inn i rommet, hvordan er det mulig å holde fast på venstre siden her? Det er religionskritikkens problem, og som jeg snakket om sist. Men det er klart at frigjøringsteologiens problem er nesten det samme. Er det mulig å lage en teologi som ikke snakker om og berører og endrer livssituasjonen for de som sitter i den båten? Så enkelt er altså frigjøringsteologenes problem har vært. Vi kan ikke snakke om Gud hvis ikke de i båten både blir tolket og at livene deres blir bedre. Så frigjøringsteologiens store intensjon og mål er gjennom troen å endre og forbedre livet til folk. Liberation, ikke sant? Frigjøring. Så det er, jeg tror jeg har vist dette bildet nå 3 ganger hver gang jeg har vært her. Og det kan brukes til, altså det er et sterkt bilde, og det er et kjent bilde, og vi kjenner det igjen. For de frigjøringsteologene så er mye eldre, de startet for 50 år siden, minst. Dette her er jo fra i går. Men det er samme problem hele tiden. Og som gjelder da, ikke sant, det man kunne tenkt, kan man snakke om islam troverdig uten at det bildet berører oss? Antagelig ikke. Men alle islam og kristendommen har forskjellige løsninger, møter og møter det på. Men de å bli berørt av denne nøden som dette bildet er i vår tid blitt en helt avgjørende del av teologi. Man kan ikke tenke teologi uten at dette er med på å forme hvordan vi tenker. Så jeg tenkte at jeg skulle, at jeg skulle få tak i hva denne frigjøringsteologien er, som altså i Norge ikke er så veldig kjent, eller dere har kanskje hørt om det. Ja, har dere hørt om det? Er dette et viktig ord for dere? Hvem har hørt om frigjøringsteologi? Bengt har svart ja. Andre? Null. En. Har du? Ja, frigjøringsteologi. Har du hørt om det? Hva har du hørt da? Ja, 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 ja. Hvor har du hørt det?
Jeg har lest noen litt alternative teologer.
Ja. Ja, både kristendommen og islam og... Ja, nettopp. Ja, flott. Men det betyr at nå er det 1,5 som har svart at de har hørt om det. Det er ikke veldig kjent. Altså, det viser jo at i Norge, altså, vi ville tro at dette var en sånn litt interessant, men ganske perifer, fjern greie. Det er ikke det. Det er utrolig viktig og former trolig mange land. Men norsk samfunn er veldig lite preget av det. Altså, for å ta noe sånn der historiegreier. Det helt sånn basic handler om, det er finnes det spor av Gud i verden. Altså Gud, for mange er Gud en åndelig indre erfaring. Det er Gud og jeg. Og det skjer i mitt indre liv. Det er liksom, på en måte, hvis du blir stilt over til veggen og noen spurte hva er viktig med religion, så ville mange svart det, tror jeg. Men etter 2. verdenskrig, så begynte teologer av alle mulige typer å si at kristendom kan ikke lenger etter, altså da var det Hitler som var skurken, etter nazismens herjinger, så er det ikke mulig å snakke om Gud bare som en indre ting inne i mitt hjerte, men det må berøre offrene etter Holocaust. Så vi må begynne å om igjen og snakke om Gud i verden. Hvis Gud bare er i mitt indre liv, så betyr det at Gud bare berører en promille av verden. Gud må berøre hele verden. Altså, hvis Gud skal være Gud, og Gud må liksom være en som virkelig bryr seg om alt i verden. Og hvis Gud reduseres til en sånn mini-hjerte, så er det noe som skjer med bare navnet Gud. Det lar seg ikke ordentlig opprettholde. Så etter 2. verdenskrig, veldig, veldig preget av erfaringene fra jødeutryddelsene og Holocaust, og mange, mange millioner omkommet og drept, så vokser det en bevegelse helt på tvers av alle religioner. Gud må nok en gang bringes tilbake til verden. Det skjer da i det som heter protestantisk teologi, og det snakket vi om det litt sist. Dietrich Bonhoeffer, som var en kjent protestantisk tysk teolog, som gikk i, som tysker, gikk inn i motstandskampen mot Hitler og ble henrettet en måned før krigen sluttet, fordi han hadde vært delaktig i konspirasjonen og opprøret mot Hitler. Og hans poeng fra mange tekster og brev som han skrev, det er at Gud er midt i verden. Gud kan ikke tenkes lenger bare som en som er inni hjertet. Gud er selvfølgelig også en del av min tro. Så det er ikke det at Gud fjernes fra hjertet, men Gud må også kunne gjenoppdages og utfolde seg i verden. Så det er sånn cirka i tiden fra 1940 til 1960. Det er en bit av foreningsteologiens forutsetning. Nå er vi jo stadig i Europa. En annen forutsetning er det tyske studentopprøret som jeg liksom er født i. Eller ikke født i, men altså alle som er så gamle som meg har vært med på 1968. Vi er født rett etter krigen. Og i 1968 så var det, dette har du lest om, dette er jo sånn bestefarsnakk, men 1968 så var det en voldsom sånn studenter i hele Europa som protesterte mot urettferdige forhold, og de, veldig mange av de studentene, særlig i Tyskland og også i ellers Europa, var studenter i teologi. Så studentopprøret i 1968, som også forandret Europa, var delvis formet av denne frigjøringsteologien tidlig fase. Det var teologistudenter, ikke bare, men påfallende mange, som mente at de hadde sin tro, og med den troen hadde de rett til å kreve rettferdighet og likestilling og forbedring i verden. Slutt på urettferdighet, slutt på fordeling av goder som ikke er rettferdige, etc. Det var et sånn at i Europa er det to faser foreningsteologi. Det er rett etter krigen. Vi kan ikke holde ut holocaust. Vi kan ikke holde ut en Gud som ikke bryr seg om holocaust. Aldri skje igjen. Og så en fase 2 som er sånn 60-tallet. Det er stor urettferdighet. Noen er alt for rike, noen er alt for fattige. Og de troende studentene var ofte front, altså sto i ledelsen for det, den typen protest. Da har vi Europa. Samtidig så er verden mye større enn Europa. Europa er en bitteliten fjert i verden. Ikke sant? På høyresiden, parallelt med disse europeiske tingene, så utvikler kristendommen, og i og for seg også de andre religionene seg, men kristendommen, som har på en måte vært den sentrale religionen i Europa. Islam var sentral i Spania og i Bosnia og i helt Sør-Europa på grensen mot Tyrkia. Men for øvrig, inntil 1970 omtrent, så fantes det én religion i Europa, og det var kristendommen. Siden har dette endret seg veldig. Og i dag er jo både Norge og andre land sammensatt av veldig mange ulike religioner. Men rundt 1970 så var Europa monoreligiøst, altså én religion. Samtidig med det, så skjer det en endring av kristendommens plassering i verden. I Afrika og i Asia så vokser det frem nye kirker, nye kristne kirker, protestantiske, mange av dem er pinsevenner, en del er katolikker, som er ofte resultatet av europeisk misjon, altså dette var jo de europeiske kirkene som reiste såkalt ut, bare måten å snakke om det på er jo håpløs. De reiste i hvert fall fra Europa til Afrika. Men etter hvert så ble disse kirkene egne kirker, og det vokste fram en betydningsfull og kanskje større kristendom i Afrika og i Asia enn i Europa. Så kristendommens tyngdepunkt flytter seg egentlig fra oss, nord, til sør. Sånn 60-, 70-, 80-tallet. I hvert fall i Afrika og Asia. Latinamerika også i sør, men Latinamerika ble kolonialisert fra det katolske Sør-Europa allerede på 1500-tallet. Ikke sant? Columbus og alle Columbus etterfølgere, såkalt oppdaget også Amerika, det vil si at de okkuperte indianernes land, betyr det nå. Slik at hele Sør-Amerika ble europeiske kolonier, ja, dette vet dere fra videregående, men disse koloniene var alle katolske. Og det fantes en indianreligion der fra før. Det var de som ble satt til siden, og de europeiske kolonimaktene, Spania, Portugal, England selvfølgelig, men det var særlig Spania og Portugal, som da reiste sørover til Latinamerika og lagde sine egne kolonier der. Brasil var portugisisk, og et par ting til, og resten var spansk. De snakker spansk eller portugisisk, og det var den katolske tro som flyttet inn i Latinamerika. Og ble en del av maktapparatet, og har vært omtrent til i går. Og dette katolske maktapparatet, altså katolske kirke, ble kirken i Latinamerika, og har bestemt den religiøse utviklingen omtrent til i går i Latinamerika. Når vi snakker om frigjøringsteologi, så er det et opprør mot det som er det viktigste. Altså det finnes radikale katolikker som ikke lenger var fornøyd med at den konservative katolske kirken dominerte og undertrykte de fattige i Latinamerika. Sånn at på den ene siden i sør så har vi lutherske, protestantiske pinsevenner og sånn i Afrika og Asia, mens i Latinamerika så har vi en tung, maktorientert katolsk kristendom. Er det noen katolikker her som nå blir fornærmet? Det er ikke meningen å fornærme katolikker, men det er klart at her er det en tradisjon. Har dere vært i Latinamerika? Hvem har vært der? Ingen? Nei. Sikkert? Ingen? Har du vært i Latinamerika?
Nei.
Det burde dere. Altså, alle snakker spansk, og man tror man er i Europa, bortsett fra at man ikke er det. For det er et rart sted. Men det er situasjonen. Altså, sånn cirka rundt 1960, så har vi altså i Europa en situasjon med en gryende radikal teologi, preget av 2. verdenskrig og studentopprøret, og i Latinamerika en sterk konservativ katolsk kirke som faktisk dominerer landene, formet også fra Roma, fra paven, som sitter og styrer dette regimet. Det er utgangspunktet for starten på katolsk frigjøringsteologi. Som ikke der er en liten greie, men det er utrolig innflytelsesrik. Dette har jeg bildet også vist før. Dette er jo den kristne felles trosbekjennelsen. Om troen på Kristus. Og det er ingen tvil om at den latinamerikanske frigjøringsteologien har Kristus som på en måte sitt eneste og viktigste religiøse symbol. Den latinamerikanske frigjøringsteologien legger stor vekt på at fordi Jesus Kristus døde og selv ble forfulgt, så er det et bilde på hvordan alle andre fattige mennesker også dør og blir forfulgt. Så den latinamerikanske frigjøringsteologien knytter akkurat an til dette religiøse symbolet, og tenker Jesus er ikke bare en bestemt Jesus, men alle fattige ligner. Så det er på en måte et forsøk på å forme et helt samfunn i lys av dette bildet, eller i lys av denne trosbekjennelsen. Er dere med? Og det tror jeg nok preger kristen frigjøringsteologi på en annen måte enn islamsk frigjøringsteologi. som ikke har den, altså har andre motiver. Det er et veldig interessant utfordring for dere som gruppe og studenter videre vil være. Det er helt klart at denne lidende offerguden, som vi ser bildet her, det finnes 1 milliard bilder av den samme typen. Hva motiverer, hva ville vært en tilsvarende islamsk motivering for å drive, så å si, frigjøringsteologi fra de fattiges perspektiv? Jeg vet, det er noen som jobber med islam, hva kan dere, vil dere svare på det? Altså, det er et veldig viktig spørsmål. For det er ingen tvil om at dette er driveren i en eller annen utgave. Og fordi den korsfestede Kristus, er liksom, det er liksom kristendommens innerste symbol. Kan dere prøve å tenke litt, altså, la oss ta en liten pause. Hva ville vært innerste drivkraften i tilsvarende bevegelse til fordel for marginaliserte mennesker i islam, som ikke er dette? Prøv det, ja. Så det er, for at, ja, det er Allah som er der, men det ligner. Ja. Det er jo, selv om det ikke er dette bildet som dere tar frem, så er det jo tilsvarende engasjement, da. Hvis jeg kan si noe så flatt. Er dere med? Men det er ingen tvil om at denne offer Kristus som her er, i hvert fall i frigjøringsteologien, er selve motivet. Men jeg tror også, hvis det hadde vært buddhister eller hindufolk her, så ville de antagelig peke på tilsvarende ting. Altså, vi har å gjøre med en tanke om at religionen og Gud, Allah, eller hva nå navnet er på de fattige side. Og man kan ikke tenke seg en Gud som ikke er det. Det er liksom helt sprøtt å tenke seg en Gud som bare er på de gode, ja, på de rike side. Hvordan vet han det, for å spørre om noe så dumt? Ah, ja, sånn, ja. Ja, fordi han har sett det. Ja, nettopp, det betyr selvfølgelig at i himmelen så er det særlig de fattige som er. Ja. Selvfølgelig. Ja, men som bare var litt kort i hodet. Ja, men det er samme type. Og derfor så tenker jeg at radikal islam er også på dette sporet. Og komme tilbake til, det er noen utrolig viktige likheter her. Også i tanke på hvor langt man vil gå ved å bruke makt for å oppnå rettferdighet. Jeg tenkte vi skulle ta det mot slutten av dagen i dag, altså hvor her er det sterke religiøse motiver, voldsomme sterke motiver. Og etter hvert så vil vi se at noen stopper ved ikke-vold, noen arbeider med vanlige demokratiske ting, og noen bruker vold. Det er jo dagens problem. Men litt sånn historie. Dette står i denne moderne teologiboken litt. Altså, hvis jeg er litt mer spesifikt på opprinnelsen til denne frigjøringsteologien i latinamerikansk kontekst. Her har vi den mest berømte pave etter den nåværende. Han er fire paver før den nåværende. Johannes den 23. som var pave for 60 år siden. Har dere vet hvordan paver blir valgt? Er det sånn Trump at I accept you, my nomination? Paver, du vet ikke det? Hvordan paver blir valgt? Ja, du vet det. Vil du si det?
Og der skal de sitte, blir de innestengt i et rom,
ja.
Og og der sitter de til man blitt enig, og så kommer da røyken når man blitt enig.
Og så deretter går ut på tredje etasje i Peterskirken i Roma, så kommer en forskremt menneske som blitt pave, og så holder han en tale. Og den nåværende paven holdt den berømte talen hvor han startet med å si «Buonasera». Og det var veldig radikalt, for det hadde ingen pave sagt, altså god ettermiddag, god kveld. Men altså, paven velges blant de øverste elitegruppen i den katolske kirke, de som heter kardinalene, som er helt på toppen. Så denne mannen ble valgt i 1958. Alle trodde han skulle være en konservativ, og på en måte enda en konservativ pave, så var han ikke det. Surprise. Det han gjør i 1958, det er å innkalle til noe som heter det annet Vatikankonsil, som blir avsluttet i 1962. Det er en viktig ting, det skal dere lære dere, for dette er noe av det viktigste som har skjedd i den katolske kirke siden i forrige århundre. Det vil si, alle, jeg tror nesten alle biskoper, og i hvert fall alle ledende teologer og biskoper i den katolske kirke, ble bare innkalt til Roma, og da kommer man fra Afrika og Asia og Latinamerika og til og med fra Norge, og sitter sammen i flere år for å diskutere. Paven ønsket en, det som heter på italiensk aggiornamento, ajourføring, altså en form for radikalisering av troen. I motsetning til hva alle de rundt han hadde tenkt, så var han en fyr som ønsket, ikke revolusjon, men reform. Han ønsket endring for å gjøre den katolske kirke mer i pakt med sin egen tid. Han oppfattet sin egen kirke som dypt konservativ, og som lukket inn i seg selv, bare opptatt av seg selv. Nå er denne kirken veldig stor, så å være opptatt av seg selv er ikke så rent lite, men han ville altså åpne kirken, slik at den skulle også bry seg om verden utenfor portene. Han ville endre teologien, slik at det som skjedde utenfor kirken, også ble et sted å snakke med Gud. Ikke bare inne i kirken. Og disse lærde teologene av alle typer satt sammen i flere år og lagde mange lange bøker, tekster om dette. Så stemte de og ble enige. Og så kommer det ut tekster som faktisk sier at den katolske kirke må endre seg for å være opptatt av seg selv til å være opptatt av verden utenfor. Og ikke bare opptatt av verden, men Gud. Det er spor av Gud i verden utenfor. Altså, ikke sant? Gud er liksom i kirken, i hvert fall i katolsk tro. Men det er feil å tenke at Gud bare er i kirken. Gud er faktisk til stede også i virkeligheten utenfor døren. Ikke minst der, og kanskje oftere der enn inne i huset, kirken. Så dette annet Vatikankonsil er liksom den katolske kirke som er verdens største trossamfunn, endrer seg fra å være selvopptatt til å være vendt mot hva som foregår i livet utenfor døren. Det skjedde i det annet Vatikankonsil, og alle pavevalgene etterpå, helt opp til han som nå er pave, er dominert av likte vi det, likte vi det ikke. Han der døde dessverre alt for tidlig, og de som kom etter han har vært konservative helt frem til den siste paven, og ønsket å ikke stenge helt, men lukke døren litt mer på gløtt. De ville vende innover igjen. Både ja, de siste 2-3 pavene har prøvd å redusere dette konsilets betydning. Og han som kom nå, som har vært der i 2 år, 3 år, mannen fra 13, ja, 3 år siden, som selv er fra, han er typisk nok fra Argentina, han er fra frigjøringsteologiens fødselsted. Han er den første siden Johannes den 23. som prøver å åpne igjen og få tak i disse erfaringene fra det annet Vatikankonsil. Så man kan se den katolske kirkes ledelse som en bevegelse for og mot hva som skjedde der. Så dette er utrolig viktig. Klikk på Google og det kommer 1 million tekster om Second Vatican, heter dette, Vatican 2, sånn romertall 2. Det er drepende kjedelige tekster, men det står omtrent det jeg sier nå. Så altså, vår poenget her er de to setningene i midten der. De er opptatt av at troens og teologiens kilder også befinner seg utenfor kirkerommet. Det i verden, i menneskers liv, at det finnes spor av Gud. Og det betyr at vi må vende oss, kirken må flytte seg, fra å bare lese bøker og tidligere erklæringer, til også å tolke menneskers liv sosialt og kulturelt utenfor kirkens rom. Det betyr aggiornamento. Just oppdatering til dagen i dag, inn i sin egen tid, etc. etc. Det høres liksom selvfølgelig ut for oss, men det var ikke det 1963, og har ikke vært det i det hele tatt. I det, hele tatt. Det er konflikten i den katolske kirke i dag også. En annen viktig forutsetning for frigjøringsteologien er en som ikke selv var teolog, som het Paulo Freire. Dette bildet, det Freire til høyre. Han som står til venstre en kollega av meg. Vi var en gang på besøk i Brasil og besøkte en sånn der aktivistgjeng, og de selvfølgelig hadde de bildet av Freire på veggen. Han ligner på Freire, men han, det ikke Freire. Freire mannen i rødt til høyre. Paulo Freire verdensberømt, men ikke i Norge. Han var han var fra Brasil. Han var professor i pedagogikk. Altså utdanningsforskning. I det katolske landet Brasil så var det på den tiden, og er det selvfølgelig enda, en veldig sånn hierarkisk utdanningsmodell. Læreren, jeg, står her og så bare sier hvordan det og så skriver det ned, og så blir det sånn. Det var liksom veldig sånn tradisjonell, autoritær skole. Og det var de som gikk på skolen var de rike. Det kostet penger å gå på skolen. I Norge er det gratis, men det er det sannelig ikke i Brasil eller Latinamerika. De rike har adgang til utdannelse, hadde og har delvis nå. Så Freire var en professor i pedagogikk som sa at dette feil. En ordentlig utdanning må inkludere alle, og vi må gå inn i de fattiges kår for å erfare hvordan de fattige har det. Først da kan de fattige få ordentlig del i utdannelsen. Så han ville bringe utdannelsen, kunnskapen, ut til de som ikke hadde penger til å gå på de fine universitetene eller skolene. Det er fremmed for oss. Vi bor i et sånn veldig sånn velstandssamfunn hvor det opplagt at vi blir sure hvis semesteravgiften går fra 300 til 350 kroner. Her koster det mange 10.000. Det er utelukket å være fattig og studere på den tiden i Brasil. Sånn at Freire lager en enorm bevegelse og flytter utdannelsen ut av universitetet inn og henter menneskers livserfaringer inn igjen på universitetet. Ikke bare sånn at læreren kan ikke bare stå og dosere sånn som jeg gjør nå, bare sånn er det. Men menneskers fattigdomserfaringer skal være en del av det som snakkes om. Og det det som utdannelsen. Og han opptatt av det som ikke står her, dialog. Utdannelse en dialog. Ikke sånn som jeg nå, og jeg ekstremt monologisk. Men utdannelse dialog. Samtale mellom lærer og elev. Og dette har revolusjonert det liksom hele oppfatningen av utdannelse, ikke bare Brasil, hele Latinamerika. Det har spilt en veldig stor rolle også for Europa, hvordan vi tenker. Dere har gått på skoler opptatt av dialog. Det bare kom på blinderen at vi bare underviser i det, men vi praksiserer det ikke. Alt for lite. Og han legger vekt på at det å ha kunnskap om praksis en viktig del av utdannelsen. Det ikke nok å lese bøker. Det å bringe erfaringer fra praksis inn som en viktig del av utdannelsen en utdannelse i seg selv. Vi lærer ikke bare ved å lese, vi lærer ved å være sammen, eller ved å gjøre jobbe. Hva vil det si å jobbe? Alle kriser, forventninger, alt det som skjer, dårlig lønn, frustrasjon, alt det. Det må inn i undervisningen. Ellers så blir undervisning bare en elite fra toppen som lærer hverandre noe. Det en viktig del. Han var altså ikke teolog, han var pedagog. Så utdanning en utrolig viktig del av frigjøringsbevegelsen i Latinamerika. Education. Og så før vi tar en liten pause, for her det mye sånn skolestoff. Siste sånne skolestofftingen som dere skal vite, som viktig nok, det at i 1968 av alle år, så ble alle de latinamerikanske katolske biskopene, det mange av dem, innkalt i et nytt møte i denne byen som heter Medellin i Colombia i Latinamerika. Av og til så innkalles alle biskopene, men denne gangen så ble de innkalt for å gjennomgå en helt annen måte å tenke kirke på. Og her har jeg bare tatt ut noen sånne engelske sitater, det kan dere finne på nettet. Men altså, det en vending fra en tanke om at kirken består av de velstående kardinalene, biskopene og eliten, til en tanke om at den egentlig sanne kirken må selv være fattig. Det ikke nok å være en rik kirke for de fattige, men kirken må selv være fattig og gi avkall på rikdommen sin, alle eiendommene. Den katolske kirke i Latinamerika vanvittig rik. De eier ikke bare en kirke, de eier 1 milliard eiendommer. Og liksom, de lever av dette. Vil du si noe? Nei, det sånn finger som... Altså, poenget her de ligger vekt på at kirken må adressere og forholde seg til og ta ansvar for å endre denne latinamerikanske verden fra stor rikdom for få til å adressere fattigdommen for de mange, og endre den fattigdommen til å bli redusert. Det det første sitatet. Det andre kirken må selv være fattig. Hvis kirken rik og snakker om de fattige, så tror vi ikke noe på den. Og dette jo igjen allment, det vil også gjelde islam, hinduisme. Altså, vi tror ikke noe på en feit kirke som tilgjengelig av de fattige. Det blir veldig lite overbevisende. Siste linje. The church, står det der, is herself bound to material poverty. Et kjennetegn på kirken at den fattig. Det høres enkelt ut, men i Latinamerika, hvor det var absolutt det motsatte som var tilfellet, så var dette vanvittig radikalt i 1968. Denne konferansen, starter på en måte den latinamerikanske frigjøringsteologien ved at på den tiden, altså det betyr, dette 5 år etter annet Vatikankonsil slutt. Disse biskopene hadde vært i Roma, reiste inspirert tilbake til Latinamerika, prøvde å reorganisere hele latinamerikanske kirken med inspirasjon fra det som skjedde i Roma. Kirken skulle være fattig, og vi skulle ta de fattiges liv inn i kirken. Her starter latinamerikansk frigjøringsteologi, og så kommer alle teologene på banen etter hvert. Ja, jeg tror dette var en feit forelesning. La oss ta, jeg må også gå litt før i dag, men la oss ta kvarters pause, og så skal jeg ta litt om noen sentrale teologer som har snakket litt dypt ned i saken. Ok? 5:55.